Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Peter Pellegrini vyhral prezidentské voľby. To znamená, že končí ako predseda Hlasu a otvárať sa má aj koaličná dohoda. O tom všetkom dnes budeme hovoriť s poslancom za stranu Hlas Samuelom Migalom. Vítajte v relácii Doslova.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som rád, že som tu u vás.
Ja ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Tak zhodnotíme spoločne najprv kampaň a najmä ten záver, pretože aj vy ste zdieľali fotografiu vojaka, ktorý teda objíma starú ženu. Potom sa samozrejme zistilo, že ide o ukrajinského vojaka, kde ste vlastne nejakým spôsobom zakamuflovali tú ukrajinskú vlajku, ktorú mal na pleci. Nie je to trochu cynické, keď strana Hlas má postoj, že na Ukrajine nevidíte vojenské riešenie?
No, tak poďme pekne, asi tak po poriadku a od začiatku. V prvom rade k tej samotnej kampani. Kampaň bola naozaj veľmi ostrá, veľmi tvrdá.
Ja sa budem pýtať aj na kampaň ako celok, čiže skúsme tie fotografie
dostaneme sa k tomu. A k tej fotografii samotnej, no tak v prvom rade treba povedať, že to bola fotografia z fotobanky, ktorá bola použitá v rámci propagácie a v podstate mala vystihovať tú emóciu, ktorú znázorňovala. To znamená odlúčenie sa muža, syna od matky, ktorý odchádzal do vojny s tým, že nevie, či sa vráti. Registrujem samozrejme a je aj mne, aj mojim kolegom vyčítané, že či registrujeme, neregistrujeme. No, my od začiatku tvrdíme, že ten postoj je jednoznačný, že tá vojna na Ukrajine sa musí skončiť. Máme jasne zadefinované, kto je v tomto konflikte agresor, že je to zo strany Ruskej federácie a Rusi napadli Ukrajinu. Na druhej strane je to Ukrajina, ktorá sa musí brániť. Treba si ale uvedomiť, že za tie 2 roky konfliktu sa v podstate tento konflikt nejakým spôsobom nevyriešil. Umrelo tam strašne veľa ľudí a preto my v strane Hlas sociálna demokracia a za vládu Slovenskej republiky tiež môžem povedať, že presadzujeme diplomatické riešenie tohto konfliktu. To neznamená ale, že Ukrajina má v tomto prípade kapitulovať. Diplomatické riešenie také, aby sa naozaj tlačilo aj z našej strany na ďalších našich spojencov, na ďalšie krajiny, s ktorými spolupracujeme, aby nejakým spôsobom sa podarilo zastaviť tie boje, aspoň možno na nejaký čas, a prijmeť obe strany tohto konfliktu, ako Ruskú federáciu, tak aj Ukrajinu, za rokovací stôl, aby sa začali baviť o tom, ako dosiahnuť to prímerie natrvalo.
Ale tá moja pôvodná otázka bola, či to nie je zastavila. Tak trochu cynické. Keď ste odstránili stade ukrajinskú vlajku a tým pádom nebolo každému jasné, že ide o ukrajinského vojaka, ktorý ide brániť svoju krajinu pred ruským agresorom a lúči sa so svojou mamou. Tak to bolo v popise aj v tej fotobanke.
Je to úplne jedno. Táto fotobanka alebo táto fotografia z fotobanky, či už by tam mal alebo nemal ukrajinskú vlajku na svojom ramene. V podstate my hovoríme a ja hovorím aj za seba o tom, že platí to presne aj pre tú Ukrajinu, že tak ako ukrajinské matky nechcú, aby odchádzali ich synovia do vojny, tak ani naše matky slovenské nechcú, aby ich synovia alebo ich príbuzní takto odchádzali do vojny. A smeruje to presne aj k tomu stanovisku, že v prípade, a smerovalo to, bolo to jedna z point prezidentskej kampane, kde hovoril Peter Pellegrini presne o tom, že v prípade, ak by sa na Slovensku počas jeho fungovania 5-ročného mandátu na Slovensku zmenila vláda, koniec koncov videli sme to u pani prezidentky Čaputovej, že počas jej fungovania sa vystriedalo na úrade vlády 5 premiérov, tak v prípade, ak by sa počas jeho mandátu, ktorý je nemenný a stabilný 5 rokov, vyskytla vláda alebo nejaké zloženie vlády, ktoré by podporovalo vyslanie či už slovenských nejakého obslužného personálu alebo priamo vojakov, ktorí by sa mali zapojiť do vojnového konfliktu, tak tam je jasné stanovisko, že prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini to podporovať nebude.
Vy ste vlastne v tej kampani hovorili alebo naznačovali, že Ivan Korčok by niečo také podporil. To ale nie je pravda.
Pravda je tá, že Ivan Korčok sa až po niekoľkých opakovaných výzvach vyjadril k tomu, aj to tak dosť rezervovane, že teda či je to tak, alebo nie je to tak.
Tak zacitujem jeho výrok.
Samozrejme,
môžeme
pokojne ohodnotiť,
či to je teda rezervovanie. Môj postoj je úplne jednoznačný. Ak by kohokoľvek napadlo poslať slovenských vojakov a vojačky na Ukrajinu, som proti tomu. Toto nie je jednoznačné stanovisko?
Tam je, to je vlastne to, je to stanovisko, ktoré prišlo potom po tých opakovaných výzvach, kde Ivan Korčok sa snažil vyhnúť, a ja nechcem ho hodnotiť, prečo to tak hovoril a z akého dôvodu to tak hovoril, ale ja som zachytil aj tie výroky, že o vyslaní vojakov rozhoduje vláda a parlament, čo je samozrejme pravda. Ale aj prezident Slovenskej republiky má čo do toho povedať a toto bolo jednoznačné stanovisko naše od začiatku, nie po opakovaných výzvach a opakovaným dotazovaní sa, že aký má teda naozajstný konkrétny názor. Čiže berme to
Ivan
ako...
Ivan Korčok by vám na to určite povedal, že mal jednoznačný názor počas celej kampane, len teda aby tu...
My sme to takto samozrejme nevnímali, preto dochádzalo aj z našej strany k opätovnému takémuto potvrdeniu a potvrdzovaniu toho, že Peter Pellegrini si stojí za názorom, že v prípade, ak by sme stali pred takouto otázkou, zo strany prezidenta Slovenskej republiky bude znieť jasné nie.
Dobre, a keď sa ešte vrátim k tomu obrázku, ten bol aj teda s podtitulom Poďme voliť, aby slovenskí synovia a vnúci neumierali vo vojne. Bola chyba zverejniť takýto obrázok pred voľbami?
Ja si myslím, že som to dostatočne vysvetlil teraz a ja si za tým stojím za stranou Hlasu.
Napriek tomu, že viete, že to bol ukrajinský vojak.
Ale pozrite sa, to sú tieto argumenty.
Chybu však
ale to nie, ale to nebola chyba, ale to vôbec nebola chyba. Ja to vôbec nevidím ako chybu a vôbec to tak nevnímam, preto nevidím dôvod, prečo by sme mali nejakú, akože to čo hovoríte, že je to chyba priznávať.
Nie, ja nehovorím, pýtam.
Ja vám poviem jednu vec ešte navyše. Ja vám poviem ešte jednu vec navyše k tomu. Zažili sme a počúvali sme veľa kritiky práve aj v súvislosti s týmto vysielaním vojakov alebo nevysielaním, týmto postojom vysielania a nevysielania vojakov na Ukrajinu. Mňa by zaujímalo, že či by bol aj pán Ivan Korčok, aj všetci títo kritici, takýto kritický aj k niekoľkým miliónom Ukrajincov, mladých mužov, ktorí odišli, utiekli z Ukrajiny a neostali ju brániť, tak či rovnako takýmto spôsobom by boli kritickí, pretože oni odišli z tej Ukrajiny, pretože nechceli ísť do vojny a oni nešli brániť svoju krajinu. Čiže poďme sa možno zamyslieť aj nad týmto, že či táto kritika svojím spôsobom nesmerovala aj k týmto Ukrajincom, ktorí jednoducho pred tou vojnou utiekli.
Neviem úplne, či rozumiem. Kritika koho?
Či myslím tých miliónov mladých mužov, ktorí z Ukrajiny utiekli a nešli bojovať. Ja rozumiem tomu, že Ukrajina sa bráni pred ruskou agresiou.
Ano.
Ale napriek tomu je tu, stále sú tu medzi tými miliónmi utečencov, ktorí utiekli z Ukrajiny, ušli z Ukrajiny pred vojnou, je strašne veľa mladých mužov, ktorí jednoducho odmietli sa zapojiť do toho vojnového konfliktu. A toto je aj náš postoj, že v prípade, ak by nás niekto ťahal a tlačil do toho, že máme vyslať vojakov na Ukrajinu, tak slovenských vojakov, tak samozrejme tieto veci podporovať nebudeme.
Nie sú dve rozdielne veci, lebo bojovať na Ukrajine a bojovať za svoju krajinu, ktorú napadol agresor, to sú asi dve rozdielne
preto
veci.
Preto ja sa pýtam, že prečo toľko Ukrajincov, mladých mužov, rovnako z Ukrajiny odišlo preč?
Nechceli nasadiť svoje životy, ono je to ľudské asi veľmi pochopiteľné.
Ja tomu rozumiem.
Aj na Slovensku sme mali mužov,
preto,
ktorí v čase, keď začala vojna, tak prišli a odmietli teda bojovať za Slovenskú tak republiku so zbraňou v ruke.
Presne tak, ako ste povedali, je to ľudské, ja to absolútne tomu rozumiem. A preto rozumiem aj tomu, že v prípade, ak by takáto požiadavka na Slovensko prišla, tak my už vôbec nemáme dôvod, prečo by sme mali vysielať našich vojakov na Ukrajinu.
Vy by ste sa ako zachovali? To teraz len tak spontánne napadla táto otázka, keď o tom hovoríte, že niektorí teda muži odišli z Ukrajiny a nechceli za svoju krajinu bojovať, tak vy, keby ste boli na mieste, že Slovensko niekto napadne a hovorí sa o tom, že muži musia ísť bojovať za svoju vlast, tak vy by ste sa ako rozhodli?
Nezamýšľal som sa nad tým, že ako by som sa zachoval, pretože naozaj ja by som bol veľmi rád, keby na Slovensku bol mier. A koniec koncov to, že sme členmi Severoatlantickej aliancie, tak nám dáva naozaj veľkú záruku v to, že takéto niečo, čo sa stalo na Ukrajine, by sa u nás s najväčšou pravdepodobnosťou nestalo.
Napriek tomu máte ako Hlas, aj teda prezident Peter Pellegrini, postoj, že Ukrajina by nemala byť súčasťou NATO a nemala by mať takéto garancie.
Viete čo, to je otázka na možno širšiu debatu a na dlhšiu hlavne debatu, lebo to, že je Ukrajina v konflikte s Ruskou federáciou, respektíve Rusko s Ukrajinskou, aby sme tomu správne nazvali, tak to ešte z môjho pohľadu neznamená, že automaticky by malo vstúpiť a už vôbec niekedy vo vojnovom konflikte, aby vstúpili do Severoatlantickej aliancie. A samozrejme, pokiaľ bude pokiaľ bude na úrovni našich partnerov v rámci NATO takáto debata na mieste, tak poďme sa o tom baviť a uvidíme, že či tá Ukrajina by dokázala splniť všetky tie predpoklady, ktoré sme museli splniť aj my na to, aby sme sa stali členom. To, že je vo vojne s Ruskom, ešte neznamená, alebo ešte by to nemalo aj z môjho pohľadu automaticky zaručovať to, že sa Ukrajina stane či už členom Severoatlantickej aliancie alebo Európskej únie. Samozrejme,
sú tam veľmi
dôležité tie kroky, ktoré predchádzajú tomu vstupu do týchto spoločenstiev.
Ja len teda dopoviem, že Peter Pellegrini mal k tomu jasný postoj, v tomto má jasný postoj aj vláda Slovenskej republiky, ktorý je teda iný, ako to bolo pred tými rokmi, keď sme tento sľub Ukrajine dali, pritom vláda bola v podobnom zložení. A ešte možno je zaujímavé dodať, že Peter Pellegrini, keď už bude inaugurovaný prezident, tak pôjde vlastne na summit NATO, tak uvidíme, aké budú tie jeho závery a výroky.
Musíme vidieť aj samozrejme to, čo sa bude diať na tom zhromaždení vo Washingtone, ktoré bude začiatkom júla. Uvidíme, aké budú výstupy. Koniec koncov samozrejme vnímame aj tú geopolitiku, že Volodymyr Zelenský ako prezident Ukrajiny chodí do Spojených štátov a žiada o podporu spojencov. Tá zbraňová podpora je taká, aká je. No a ja som tiež sám veľmi zvedavý, ako sa to bude v najbližšom čase vyvíjať.
Počkáme si na to. Bola tá kampaň fair, pán poslanec?
Podľa mňa bola veľmi na hrane, asi z oboch strán, keby sme to možno zhodnotili z nadhľadu, ale veľmi, čo mi príde nefér, že potom, ako Ivan Korčok prehral prezidentské voľby, sa rozbehol na Slovensku džihád voči ľuďom, ktorí volili Petra Pellegriniho. Videl som dnes video nejakého Bratislavčana voči Erikovi Kaliňákovi, ktoré mi prišlo absolútne za hranou a môžete si o Erikovi Kaliňákovi mysleť čokoľvek.
Ale naši to... diváči nevideli, tak slovne zaútočil na Erika Kaliňáka a jeho manželku na ulici.
Presne tak. A potom, viete, sám som to aj na sociálnych sieťach zdieľal a proste tá frustrácia a tá nenávisť, do akej to prerastlo, celý ten volebný výsledok, tak to mi príde, že to je absolútne nefér. Lebo dostali sme sa do situácie, a to som videl pred voľbami, že ak náhodou niekto chcel ísť voliť aj Petra Pellegriniho, ale povedzme pracoval v kolektíve, kde bolo 80 alebo 70% ľudí, ktorí podporovali druhú stranu, tak normálne ľudia sa báli prejaviť svoj názor a ja si myslím, že toto do demokratickej spoločnosti absolútne nepatrí. Nech je kampaň akákoľvek, pretože stále by to malo byť o diskusii a o nejakej debate. A hovorím, že toto a v podstate ono to, ako skončila tá kampaň, tak tú nevraživosť odštartoval zase koniec koncov protikandidát počas svojho prejavu, kde absolútne neuniesol tú prehru a začal sa v podstate vyhrážať ľuďom, ktorí podporovali druhú stranu, že im to nezabudne a podobné veci. Takže toto mi prišlo naozaj nefér.
Nie ľuďom, ktorí podporovali druhú stranu. On hovoril vyslovene, že to nezabudne Petrovi Pellegrinimu a jeho kampaňovému týmu, že z neho urobili vojnového štváča.
Ja neviem, možno, že sa tak Ivan Korčok cíti, ale o tom svedčili jeho vyjadrenia pred voľbami, nejednoznačné stanoviska a podobne, o čom sme tu už pred chvíľkou hovorili. Čiže...
Jasné, ja nebudem samozrejme nejak vysvetľovať, ale ja som
koncov,
to teda pochopila z jeho vyjadrení takto.
A koniec koncov v podstate, viete, keď sa niekto takto vyhráža politikom, tak sa v podstate prenesenom slova zmysle vyhráža jeho voličom, pretože tí ľudia majú svoje dôvody, prečo ich Peter Pellegrini presvedčil a prečo Petra Pellegrini ho volili. To znamená, že tu si treba možno uvedomiť práve aj tento fakt, že z našej strany sa nikto voličom alebo Ivanovi Korčokovi nevyhrážal. Práve naopak to vidíme z druhej strany. Koniec koncov pred dvoma dňami som sedel v relácii v spravodajskej televízii s pani poslankyňou Kolíkovou, ktorú išlo, by som povedal, nie je tu, tak preto to nechcem otvárať, ale bola veľmi nervózna z toho volebného výsledku a ešte podporovať vlastne, to je obrovský počet ľudí, ktorí volil Ivana Korčoka, ale túto frustráciu ešte nejakým spôsobom z tej prehry stupňovať, tak to mi príde absolútne cynické zo strany tábora, ktorý podporoval ľudskosť, rovnoprávnosť, demokraciu, pokoj a podobne. toto mi príde naozaj veľmi cynické. Mm-hmm.
Ako sa potom pozeráte na vyjadrenia premiéra Roberta Fica, ktorý v podstate otvorene hovorí, že jeho súperom a jeho nejakým tým druhým pólom v boji budú liberálne médiá, liberálni novinári a mimovládne organizácie. To nie je rozdeľovanie spoločnosti?
Pozrite, ja to vnímam aj z toho pohľadu, že je to štýl komunikácie Roberta Fica, ktorý si zvolil komunikáciu, ako si zvolil. Pred reláciou sme sa bavili aj o tom, že Robert Fico nechodí do diskusných relácií, my naopak takýto nie sme. Aj koniec koncov možno to nás odlišuje, že naše výroky nie sú možno niekedy na hrane, ale naozaj sa snažíme komunikovať, diskutovať a aby naozaj toto všetko prebehlo aj všetky tieto názorové nezhody alebo tie protipóly, aby sa odohrali v úrovni diskusie, v úrovni ale hlavne konštruktívnej diskusie. Čiže ja za Roberta Fica hovoriť nemôžem, ja hovorím za seba a za stranu a sociálna demokracia.
Ja sa to pýtam kvôli tomu, že ste spomenuli Ivana Korčoka alebo Máriu Kolikovú, ktorí podľa vás nezvládli po voľbách tie emócie, tak sa pýtam, či ich teda podľa vás zvláda Robert Fico.
To ja neviem, že či ich zvláda alebo nezvláda. Ja si myslím, že Robert Fico dokáže veľmi dobre zvládať svoje emócie a všetko, čo hovorí, má nejaký zmysel a má nejakú svoju pointu, možno niečo, nejaký cieľ, ktorý tým chce pán premiér Fico dosiahnuť. Čiže na tieto otázky sa naozaj pýtajte ho.
Dobre, keď bude šanca, určite tak. Sa na to budem pýtať. Ja som sa pýtala na to, či bola tá kampaň fair a ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že kampaň nesmú robiť tretie strany podľa zákona, ale minister vnútra Matúš Šutaj ešte nahral video Ivanovi Korčokovi, ktoré zasponzoroval na Facebooku, zaplatil za ňoho, porušil tým zákon?
Viete, ono je to tak, že nesmú to robiť tretie strany. My sme zase videli presný opak, že tu bola non-stop tá opačná propaganda zo strany rôznych denníkov, týždenníkov, non-stop portálov do nekonečná. Proste ja tiež neviem, že či on si za to zaplatil ako nejakú kampaň, ale videli sme non-stop takéto bombardovanie.
Čiže to, čo vieme, je, že to sponzoroval, bolo to riadne priznané ako platené video Matúša Šutaja Eštoka ako ministra vnútra. A podľa zákona sa kampaňou rozumie činnosť prospech aj neprospech subjektov, teda kandidátov. Mne z toho vyplýva, že to je porušenie zákona.
To ja by som sa nestával do polohy, aby som išiel tu teraz hodnotiť, že či to bolo alebo nebolo porušenie zákona. A koniec koncov počuli sme výrok ústrednej volebnej komisie, že budú sa všetky tieto veci preskúmavať a pokiaľ tam bol porušený zákon, tak príde nejaká sankcia a pokiaľ nie, tak je to potom v poriadku.
Peter Pellegrini sa vzdal mandátu v parlamente po upozornení, že takto má konať, teda podľa toho ústavného paragrafu, kedy mu vlastne zaniká možnosť konať ako poslanec alebo predseda Národnej rady od dňa, kedy bol zvolený. Nie je to zvláštne, že vlastne prezident, ktorý má chrániť ústavu, vlastne nepoznal paragraf ústavy?
Ono do poslednej chvíle, to je zase len možno taká nejaká malá diskrepancia alebo nedorozumenie, pretože to len svedčí naozaj o tom, že tu nikto do poslednej chvíle nevedel, že či Peter Pellegrini bude alebo nebude prezidentom Slovenskej republiky. Videli sme, že hneď na druhý deň sa za to ospravedlnil. Ja som s ním vlastne po volebnej noci, na druhý deň vlastne ráno ešte sa stretol, keď sme boli v diskusnej relácii a potom následne on na to bol v JOJ24. A tam sme sa rozprávali o tom, ale nemalo to absolútne žiaden nejaký úmysel alebo zámer. Práve naopak, ja som z jeho strany vnímal, že on je nabudený pracovať ďalej, že čo teraz pôjde, ako som prezident, tak teraz idem akože na úrad práce si sadnúť a už som akože vybavený, už pre mňa to akože skončilo a idem si oddychnúť. Nie, práve naopak, ide schôdza, mala byť mimoriadna schôdza, ktorú zvolával predtým a ideme ďalej a keď budem inaugurovaný do pozície prezidenta, tak idem do prezidentského paláca a pokračujem ďalej vo svojej práci. Čiže nehľadajme za tým naozaj nejakú neznalosť, koniec koncov, keď prišla táto vec na stôl, keď sa k tomu začali vyjadrovať rôzni ústavní právnici, rôzne inštitúcie a podobne. Okamžite na to reflektoval bez toho, aby nejakým spôsobom namietal. A pokiaľ, ako, a to dovolím si jeho parafrázovať, že pokiaľ by tam malo dôjsť k nejakej, čo najmenšiemu nejakému pochybeniu alebo nejakej pochybnosti, aby nebol dodržaný zákon, tak jednoducho urobil to tak, ako to urobil. on vlastne sa vzdal poslaneckého mandátu. Ja tým, že som bol prvým náhradníkom, tak sa stávam aktuálne vlastne riadnym poslancom a do parlamentu nastupuje ako ďalší poslanec z poradí, ktorý bol na kandidátke pán Demečko. Takže ideme ďalej, je zaručený 150 poslancov v pléne.
Áno, samozrejme, ono ten mechanizmus ďalej, stále takže... funguje, ale napriek tomu je zvláštne, že Peter Pellegrini ešte v nedeľu hovoril, že on má čas 2 mesiace, kým ho inaugurujú a bude stále predsedom parlamentu. Potom sa ospravedlnil na tlačovej konferencii, že teda nevedel, nehal si to vysvetliť ústavnými právnikmi a vzdáva sa tohto postu aj postu poslanca. Ale na druhej strane povedal, že ešte pred voľbami poveril riadením parlamentu Petra Žigu, ktorý aktuálne teda bude viesť parlament z funkcie podpredsedu. Tak napriek tomu, že to nevedel, tak on ešte spätne pár dní predtým poveril pre istotu
parlamentu. To už tieto detaily ja naozaj neviem. Ja viem, že takéto poverovanie nie je naozaj nejaká záležitosť, ktorá by tu bolo niečo mimoriadne, pretože na to sú tam podpredsedovia Národnej rady, ktoré a stávalo sa bežne, keď predseda Národnej rady bol odcestovaný a bežala schôdza, tá mala prebehnúť potom tá útorok, tá mimoriadna schôdza a tak ďalej. Čiže beriem to tak, že mohol rátať aj s tým, že nebude prítomný na tej riadnej schôdzi, na tej mimoriadnej schôdzi a že jednoducho aby uviedol potom pán Žiga. Ten prenos kompetencií tam...
Čiže vylúčite, že to bolo nejaké antidatovanie nejakého dokumentu, že sa to robilo spätne zo strany pána Pellegriniho. Posúme sa ešte k jednej veci, pretože... Čakajú aj viaceré veci Petra Pellegriniho, keď nastúpi do prezidentského paláca. Napríklad šéf týmu poradcov premiéra Erik Kaliňák sa už vyjadril, že on teda predpokladá menovanie Pavla Gašpara za riaditeľa SIS. On je teda námestník SIS, ale de facto riaditeľ, pretože tie kompetencie sa mu prispôsobili rozhodnutím vlády. Vy tiež očakávate, že sa to stane?
Áno, očakávam to z jednoduchého dôvodu, že ten zákon je napísaný jednoznačne. V prípade, že vláda navrhne kandidáta na riaditeľa tajnej služby, tak prezident Slovenskej republiky musí vymenovať tohto kandidáta na riaditeľa. Tým, že to tak nebolo, aby bol zabezpečený riadny chod Slovenskej informačnej služby, tak došlo k takémuto kroku, kde došlo k zmene štatútu a bol dočasne poverený. Ja predpokladám, že keďže pani prezidentka odmietla to napriek tomu, že to mala urobiť, tým, že tam nie je ten termín, tak ona dala od toho ruky preč a nechala to na nového prezidenta. Ja predpokladám, že Peter Pellegrini bude dodržiavať zákon a jednoducho, keď bude mať na stole to meno a že tento človek spĺňa všetky podmienky stanovené zákonom na to, aby bol vymenovaný do funkcie riaditeľa spravodajskej služby, tak ho vymenuje.
No je potom otázne, či to bolo nutné spraviť zmenou kompetencií námestníka, keď riadne SIS fungovala 5 mesiacov po vymenovaní vlády.
To si tiež môžeme rozobrať. Pokiaľ by pani prezidentka naozaj postupovala podľa zákona, tak jednoducho mala vymenovať riaditeľa tak, ako to dostala na stôl, lebo splnil všetky zákonné podmienky. A čo sa týka fungovania, tak spravodajskej služby, ja som členom osobitného kontrolného výboru a práve aj tam na tom výbore, nemôžem nejak presne do detailov o tom hovoriť, ale niekoľkokrát sme mali otvorenú debatu s pánom námestníkom Ruliškom, ktorý hovoril o tom, že ten čas, pretože on tam nebol len toho pol roka, bola vymenovaná vláda, ale on bol vymenovaný ešte od vtedy, ako bol obvinený pán Alač. Takže tu sa táto situácia mohla riešiť oveľa skôr nejakým novým riaditeľom, mohla to robiť ešte predchádzajúca úradnícka vláda, keďže to neurobila. Tá situácia trvala dlhšie ako tých 5 mesiacov. To znamená, že tam dochádzalo aj k praktickým záležitostiam a nebol tam ďalší človek, ktorý by dokázal suplovať pána Ruliška. To znamená, že už bol najvyšší čas naozaj, aby sa s tým niečo urobilo.
Rozumiem,
a teraz, ako hovorím, ja predpokladám, že už dôjde k vymenovaniu riadneho riaditeľa spravodajskej
služby. Ako si spomenuli, pán poslanec, vy ste členom teda kontrolného výboru SIS, tak preto tá moja otázka, či bude pán Gašpar podľa vás dobrým riaditeľom SIS?
Ukáže to čas, my sa na to budeme naozaj veľmi pozorne sledovať a ja budem veľmi rád, keď to bude lepší riaditeľ, ako to boli riaditeľia doterajší a že o spravodajskej službe nebudeme počuť, tak ako sme o nej nepočuli možno niekedy v minulosti, pretože také renomé, ako máme za posledné 3,5 roka s našou spravodajskou službou a s tým, ako ju zneužívali naši vládni politici, že tam, a o čom hovoria svedkovia, že tam upratovali kajúcnik, účastníkov, len preto, že za niečo ich vydierali. Naražam veľmi, konkrétne na pána Maka.
Toto je veľmi Igor veľká Matovič, téma, tak, viete, sem, pán
takže,
poslanec.
Takže ja, veľmi, ja budem veľmi ostro sa na to pozerať, budem to sledovať, aby k zneužívaniu spravodajskej služby, tak ako dochádzalo za vlády Igora Matoviča, aby toto nedochádzalo.
Dobre, počkáme si aj na závery súdu v niektorých tých prípadoch, ale ďalšia otázka k tomu, čo čaká teda na Petra Pellegriniho, keď nastúpi do prezidentského paláca, je napríklad aj, čo bude s podaním prezidentky Zuzany Čaputovej na ústavný súd, čo sa týka trestného zákona, pretože podľa ústavných právnikov má možnosť stiahnuť toto podanie na ústavný súd. Urobí tak Peter Pellegrini?
To sú otázky, ktoré asi zrejme prídu s jeho funkciou. Je do jeho inaugurácie ešte samozrejme čas a budeme sa tým zaobrať. A ešte to predpokladám, že nebolo úplne témou dňa a témou rokovaní. Koniec koncov dnes mala zasadnúť koaličná rada. Jedinú informáciu, ktorú mám, tak je tá, že sa tam riešia akurát zákony, ktoré prichádzajú na schôdzu, ktorá začína na budúci týždeň. Mm-hmm. To znamená, že ani žiadne nejaké rošády, čo sa týka koaličnej zmluvy, ministerstiev a podobne, výhradne a pragmaticky sa riešia tie zákony, ktoré tu treba riešiť, pretože sme boli zablokovaní práve deštrukciou parlamentu zo strany opozície a neriešali sa ďalšie veci.
Keď sa vrátim k tej mojej pôvodnej otázke, či teda by mal takýto návrh stiahnuť, pretože to môže spraviť ako prezident, vy by ste mu takéto niečo odporúčali?
Ja si myslím, že keď je to už na ústavnom súde, tak pokojne nech to ústavný súd posudzuje a pokiaľ on sa rozhodne, že má na to ten dôvod, prečo by to stiahol, tak nech to stiahne, ale osobne si myslím, že koniec koncov ten trestný zákon nebol v celom rozsahu podaný na ústavný súd. Osobne si myslím, že pani prezidentka mala ten zákon podpísať a namiesto toho a nerobiť
ona
tam proste tie...
A potom
áno, a nerobiť tam tieto, keď mala nejaké výhrady, tak to mala vrátiť do parlamentu. Koniec koncov tie premlčacie lehoty pri násilných trestných činoch, tie sa vrátili naspäť na tú pôvodnú hodnotu, ako boli. Dnes už vidíme, že už aj Česká republika po vzore Slovenska ide meniť tieto trestné sázby, čiže naozaj...
Neviem úplne, či po vzore Slovenska, asi by som to takto úplne nešpecifikovala. Tak, tá dobre, moja otázka
tak,
bola, či
môžeme,
by ste to odporúčili,
tak môžeme povedať,
to ako poslanec hlasovali.
Tak môžeme povedať, že možno nie po vzore Slovenska, ale po vzore európskych krajín, o čom sme aj my hovorili, že musíme sa prispôsobovať tomuto trendu, tejto restoratívnej justícii. Prišli sme, robili sme. Tento zákon je na ústavnom súde a už bude na Petrovi Pellegrinimu, že
ale
či...
Ale vy by ste nechali, aby o tom...
Teda ja by som to asi nechal, ale naozaj nestojí to na mojom rozhodnutí, samozrejme aj a na tomto jedinom výroku, a to by som bol rád, keby sme to zasadili do toho kontextu, že Peter Pellegrini bude mať svojich poradcov, ktorí mu určite najlepšie poradia. Ja tu teraz nemám nikoho, s kým by som sa poradil, že čo by bolo lepšie. Myslím si, že keď už je to tam podané, tak nech sa ukáže pravda, nech to sudcovia rozhodnú a nech zákon môže fungovať.
Chápem vášmu stanovisku. Vy ste to už otvorili, koaličná rada, vravíte, že sa tam budú prerokovať zákony. Napriek tomu Andrej Danko už na tlačovej konferencii povedal, že oni chcú rokovať o podmienkach fungovania koalície do budúcna, keďže sa podľa neho zásadne zmenila politická mapa, takže asi vás ako koalíciu čaká otvorenie koaličnej dohody, nie?
Neviem, či sa bude vyslovene otvárať koaličná dohoda. To, že Andrej Danko má nejaké požiadavky, videli sme to tu aj pred voľbami. Andreja Danka čaká teraz tiež eurokampaň, ak sa nemýlim, je lídrom kandidátky. Tak asi budú mať plné ruky práce, čiže zrovna otváranie koaličnej zmluvy, neviem, či je dnes témou dňa. Na druhej strane, ak by to aj tak prišlo vždy pri takýchto rokovaniach, to je tak, že niekto dá nejakú ponuku, niekto dá druhú, treťu a niekde sa to stretne. A,
tak minimálne Andrej Danko to už nastolil na tlačovej konferencii.
Tak možno, je trošku možno, že nie na mieste nastolovať tieto požiadavky na tlačovej konferencii, ale naozaj na koaličnej rade. Je to spôsob politiky, robenia politiky Andreja Danka, ale naozaj všetky veci na konci dňa sa dohodnú na koaličnej rade za zatvorenými dverami a ja si to veľmi vážim, že to takto funguje.
Mm-hmm. Hovorí sa, že by mohlo prísť k rôznym výmenám, napríklad na ministerstve hospodárstva, na školstve, zdravotníctve, dokonca aj kultúra. To sa tak tiež nejak písalo v médiách. Vy môžete vylúčiť, že budete zastávať nejaký ministerský post, že sa hovorí aj o vašom mene?
Mojom? Mm-hmm. To som veľmi prekvapený. Ja určite sa zatiaľ necítim na exekutívnu funkciu. Moje miesto je v parlamente. A to je presne to, že reči sa hovoria, chlieb sa je. a keď prídu nejaké veci v prípade, že by mi dal niekto dôveru, samozrejme budem to nejakým spôsobom zvažovať, ale momentálne to vôbec nie je v hre. Kultúra nie je moja úplne prioritná oblasť, ktorej by som sa chcel do budúcna venovať, takže vôbec počujem to od vás prvýkrát.
Ja sa len pýtam, ja nehovorím, že to od niekoho mám, ja sa len
mám
pýtam, ono je veľmi jednoduché si to potom vyškrtať, ktorí hovoria, že sa o ich menách neuvažujem.
Mám ku kultúre veľmi blízko, som veľkým vyznávačom slovenskej národnej kultúry, sám osobne som niekoľko rokov dosť dlho tancoval vo folklórnom súbore, mám veľmi blízko k divadlu, mám slovenskú kultúru rád, naše tradície a podobne. Takže ku kultúre mám blízko, ale hovorím, nie je to zrovna oblasť, ktorej by som sa chcel venovať do budúcnosti.
A nejaké iné ministerstvo?
To je hudba budúcnosti. V politike sa venovať chcem. Zatiaľ som teda riadnym členom parlamentu už a tam vidím zatiaľ svoje miesto a myslím si, že po 20-ročnej novinárskej kariére, ktorá bola pre mňa veľmi dobrou školou a štartom pre to, aby som o politike už nielen informovala, ale aby som politiku mohol aj robiť.
Dobre, bola to len kontrolná otázka, ale posuňme sa ešte k tomu, čo čaká stranu Hlas. Ja zacitujem, čo povedal Peter Pellegrini, keď odchádzal zo Smeru a zakladal teda stranu Hlas. On povedal, neviem si predstaviť politickú budúcnosť v tandeme alebo v spolupráci s Robertom Ficom. Potom tam odzneli nejaké ďalšie vyjadrenia. Neskôr povedal, sú to dva svety, ktoré sa nemôžu spojiť, svet minulosti a budúcnosti, to hovoril o strane Smer. Napriek teda vyjadreniam, ktorými on naznačoval, že nechce spolupracovať s Robertom Ficom, sa napriek tomu tá spolupráca teda uskutočnila. Preto tá moja otázka, aký teraz vy vidíte rozdiel medzi stranou Smer a medzi stranou Hlas?
No, v zásade, ja musím povedať za seba, a opäť, keď chcete konfrontovať s výrokmi Petra Pellegriniho, tak musíte konfrontovať Petra Pellegriniho, pretože ja nie som Peter Pellegrini, ale je to náš predseda, s ktorým samozrejme ja súhlasím s každým jeho slovom. Povedal aj to, že nebude sedieť v jednej vláde za jedným stolom s Robertom Ficom, čo je pravda, pretože dvaja premiéry v jednej vláde asi by to nerobilo dobrotu. Rozdelili sa tie posty, ako sa rozdelili. Čo sa týka možno tých základných rozdielov, tak ja vidím ten základný rozdiel hlavne v tom, že v Hlase a Hlas sociálna demokracia vnímam skôr ako politikov alebo politickú stranu, ktorá môže dosiahnuť na Slovensku naozaj tú sociálnu demokraciu toho severského škandinávského typu. Samozrejme, to nie je jednoduché a musíme sa k tomu časom dopracovať. Zatiaľ, čo naozaj ten smer vnímam ako tú karpatskú sociálnu demokraciu a že my sa naozaj posunieme smerom ďalej viac k týmto vymoženostiam, ktoré prináša práve táto škandinávská sociálna demokracia.
Ale aby som vysvetlila, prečo som citovala Petra Pellegriniho, sú to dva svety, povedal, tak som chcela vedieť, ako to vnímate vy. A nadviazať na to, či toto bude vedieť predstavovať napríklad Matúšuta Ještok, lebo to sa šuška, že on by mohol byť novým predsedom strany Hlas.
Ja ešte by som možno za seba dopovedal to, že práve preto, že vidím Petra Pellegriniho ako sociálneho demokrata, ktorý je moderný sociálny demokrat a že nie je to sociálny demokrat minulosti, práve naopak budúcnosti. A ja verím tomu, že taký ostane aj v prezidentskom paláci, tak práve preto som ja vstúpil do Hlasu a neišiel som do žiadnej politickej inej politickej strany. A to len na okraj. A čo sa týka pána Matúša Šutaja Eštoka, ja ho vnímam ako moderného ľavicového politika. Má svoj štýl komunikácie, ktorý mu ja absolútne neberiem. Ale čo sa týka našich hodnôt, v strane Hlas sociálna demokracia sú absolútne nemenné. Naše základné a pevné ukotvenie v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancie. To je proste červená čiara, cez ktorú vlak nejde. Samozrejme s dôrazom na to, aby bolo Slovensko na prvom mieste aj aby my sme mali čo to povedať napriek tomu, že sme malá krajina v týchto štruktúrach. No a zároveň takisto, aby sme vedeli ďalej do budúcna spolupracovať práve s krajinami Európskej únie a pracovať na tom, aby sme na Slovensku budovali silný štát.
Takže viete si predstaviť pána Eštoka vo funkcii predsedu a bol
predstaviť.
By dobrý predseda?
Podľa ja si myslím, že by bol dobrý predseda.
Naznačuje to už postupne strana, že to môže byť Matúš Šutaj Eštok? My sme sa aj pred rozhovorom rozprávali, že bola tá tlačová konferencia alebo vyhlásenie, kde sa teda na záver kampane prihováral Peter Pellegrini. Posielali ste tlačovú správu s tým, že to bude zásadné vyhlásenie, alebo ako to znelo o budúcnosti strany Hlas. To tam tak úplne neodznelo, ale kto tam vystúpil, bol Matúš Utaj Eštok a medzi riadkami sa dá čítať, že to bolo také nejaké ako plynulé pokračovanie z jedného predsedu na druhého, nie?
Dobre to hovoríte, ja tiež rád čítam medzi riadkami a s porozumením, čiže môže to niečo naznačovať. V každom prípade stále platí, že strana Hlas sociálna demokracia si vyberie za svojho predsedu na riadnom sneme jedného z úzkeho predsedníctva strany Hlas sociálna demokracia alebo generálneho manažéra. A v pozícii predsedu parlamentu vidíme buď pána ministra Rašiho alebo pani ministerku Sakovú.
Tak si počkáme na to. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol poslanec za stranu Hlas Samuel Migal.
Ja ďakujem za vaše otázky a som rád, že som tu mohol byť.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.